Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Imam Ahmad rahimallahu taala yang berjudul Usulu As-Sunnah. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan kita pada poin ke-31. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, wasam'u wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajiri. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin atau amiril mukminin, pemimpinnya kaum mukminin, yang baik maupun yang fajir atau yang zalim. Wa man waliyal khilafata, dan wajib mendengar serta taat kepada mereka-mereka yang telah menguasai kekhalifahan. Wastama'an nasu alaih, yang manusia bersatu di bawah naungannya, kepemimpinannya. Waradu bihi, dan mereka ridha dengan kepemimpinannya. Wa man aliyahum bisayfi, atau taat kepada pemimpin yang berhasil untuk menguasai kepemimpinan tersebut dengan senjata atau dengan kudeta. Hatta sara khalifatan, sampai dia menjadi khalifah. Wa summiya amiral mu'minin, dan dinamakan amiral mu'minin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan Radio Raja rahimani wa rahmukumullah, ini merupakan salah satu akidah al-sunnah wal jamaah, akidah para ulama salaf yang senantiasa ada dalam kitab-kitab akidah al-sunnah wal jamaah atau kitab akidah salafus saleh. Ini merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah sepanjang zaman, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, tentunya dalam hal yang ma'ruf. Dalil tentang hal ini sangat amat banyak sekali. Di antaranya firman Allah, surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullah wa ati rasul. Ada kata-kata atiullah wa ati rasul. Namun ketika ulil amri tidak ada kata-kata atiu ulil amri. Kata para ulama tafsir, di antara hikmah maknanya bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Karena perintah Allah dan Rasul enggak mungkin salah. Adapun ulil amri, ketaatan kepadanya itu muqayyad, terikat dengan ati Allah wa ati Rasul. Karena tidak semua perintah pemimpin itu benar. Maka kita wajib mentaati pemimpin dalam hal yang tidak menyelisihi ati Allah wa ati'u ar-rasul. Taat kepada pemimpin wajib tentunya dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Karena Rasul mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Kemudian, di dalam ucapan Imam Ahmad tadi, beliau mengatakan, pemimpin kaum muslimin itu diantara gelarnya al-imam, al-a'immah jamaknya. Ada pula gelarnya amirul mu'minin, ada pula khalifah. Ini gelar-gelar pemimpin kaum muslimin, ataupun al-malik, raja. Kemudian Imam Ahmad di sini menekankan tentang tetap wajib mentaati pemimpin, meskipun pemimpin tersebut orang yang fajir. Yang ditaati bukan hanya orang yang soleh, pemimpin yang soleh, bukan hanya pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Bahkan pemimpin yang fajir, yang dolim, selama dia masih muslim, wajib bagi rakyat mendengar dan taat kepada perintahnya yang ma'ruf, yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Beliau mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin al-bari wal fajir, yang baik maupun yang fajir. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan taat kepada pemimpin itu bukan hanya yang dipilih lewat jalur yang syar'i. Bahkan pemimpin yang tidak dipilih lewat jalur yang syar'i itu pun tetap kalau sudah berkuasa wajib didengar dan ditaati. Beliau mengatakan tadi di antara kriteria pemimpin yang wajib ditaati tadi, man waliyal khilafah, yang mereka menguasai kekhalifahan dan orang-orang ridha kepada mereka, yaitu mereka-mereka yang tadi dipilih dengan jalur yang syar'i. Apa saja jalur yang syar'i? Yaitu pemimpin yang pertama memilih pemimpin selanjutnya, atau dengan musyawarah tokoh-tokoh kaum muslimin. Itu yang dilakukan oleh Khulafa Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq memilih langsung Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memilih Utsman bin Affan lewat musyawarah al-halli wal-aqdi dari 6 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Seandainya pun ada pemimpin yang tidak lewat jalur yang syar'i, seperti kudeta kata Imam Ahmad, tetap kalau sudah berkuasa wajib didengar dan ditaati. Dan ini ucapan Imam Ahmad berdasarkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama berkaitan dengan pemimpin yang zalim tetap wajib ditaati, atau pemimpin tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah. Tetap selama dia masih muslim, dia tidak bisa divonis kafir atau murtad selama statusnya muslim. Meskipun dia maksiat, dia berbuat zalim, meskipun dia tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, tetap wajib didengar dan ditaati perintahnya yang tidak menyelisihi ati Allah wa Rasul. Dalilnya mana? Dalam sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadni. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti hukum Rasul saya salam. Tentunya hukum Rasul adalah hukumnya Allah. Mereka tidak mengikuti ajaran Rasul saya salam. Wa sayakumu fihim rijalun kulubum kulubus syayatin fi jismanil ins. Dan akan muncul, kata Rasul, pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang kejam, yang dolim, yang keji, yang jahat. Ya. Kemudian seorang sahabat Rasul saya salam yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bertanya kepada Rasulullah SAW, ini sikap seorang muslim yang bijak, tidak langsung bersikap berdasarkan hawa nafsu, tidak bersikap berdasarkan akalan akal-akalan semata, namun bertanya kepada Rasul, apa sabda Rasul dalam menyikapi pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah dan Rasul, yang tidak berlaku adil, yang berbuat zalim. Rasul SAW ditanya, kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, bertanya, "Ya Rasulullah, apa sikapku kepada pemimpin yang seperti itu? Yang zalim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul." Apa jawaban Rasulullah SAW? Tasma wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati perintahnya. Itu tadi yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul SAW. Tasma wa tuti. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Meskipun hartamu diambil, punggungmu dipukul. Dalam artian betul-betul ini sangat zalim, sangat nampak kezalimannya. Ya. Namun tetap Rasul mengatakan tetap dengan dan taati perintahnya. Bahkan di akhir hadis Rasul menekankan lagi isma wa ati. Dengar dan taati pemimpin ya kaum muslimin tersebut. Meskipun sekali lagi zalim, kejam, keji, ya mungkin juga ya korupsi, nepotisme dan sebagainya. Ya. Bahkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sekali lagi bagaimana Rasul SAW menjelaskan kepada kita semuanya sikap yang benar kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Tentunya bukan berarti ini melegalkan, meridhoi kedzalimannya atau hukumnya yang menyelisih hukum Allah dan Rasul, tidak sama sekali. Kedzaliman tetap diingkari dari siapapun. Akan tapi bagaimana cara mengingkarinya? Ada rambu-rambunya, ada aturan mainnya. Tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan akal-akalan semata, namun berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wajibnya mentaati pemimpin meskipun bukan dengan dipilih dengan jalan yang syar'i. Dalilnya kata para ulama, wasiat Rasul kepada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Kata Rasulullah SAW, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Kata para ulama, mengapa Rasul di sini mengatakan budak Ethiopia, padahal budak itu tidak layak jadi khalifah, jadi pemimpin kaum muslimin. Apalagi khalifah, Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy. Khalifah itu harus dari bangsa Quraisy. Namun apa hikmah Rasul mengatakan meskipun dari budak Ethiopia? Itu yang dikatakan Imam Ahmad tadi. Ketika misalnya ada budak Ethiopia, dia memberontak, kudeta, pemberontakannya keliru, pemberontakannya tidak syar'i. Namun ketika dia sudah berhasil mengkudeta, maka wajib didengar dan ditaati, dibaiat sebagai pemimpin kaum muslimin. Ini yang dikatakan Imam Ahmad tadi, wa man aliyahum bisayf. Yang wajib didengar dan ditaati bukan hanya yang dipilih lewat jalur syar'i, bahkan yang lewat kudeta pun wajib didengar dan ditaati kalau memang dia sudah berkuasa. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang kita sampaikan tadi. Yes. Hatta sara khalifatan wa summiya amira al-mu'minin. Sekali lagi, selama statusnya masih muslim, wajib didengar dan ditaati perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun dia tidak berhukum dan hukum Allah dan Rasul, meskipun dia zalim, meskipun dia dipilih lewat jalur yang tidak asyari. 6. Ini sekali lagi merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin apapun gelar mereka, entah khalifah, entah raja, entah presiden, entah dia amiral mukminin, yang penting dia sudah berkuasa, menguasai negara kaum muslimin, maka dia wajib didengar dan ditaati. Kemudian poin yang ke-32, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, wal ghazu maldin ma'al umara ila yaumil qiyamah, al barri wal fajiri la yutrak. Berjihad, berperang, itu berlaku, dijalankan bersama pemimpin kaum muslimin sampai hari kiamat, yang baik maupun yang jelek tidak boleh ditinggalkan. Ini juga merupakan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Di antaranya al-jihad, ya khususnya terutama jihad menyerang negeri-negeri kafir. Ya, tentunya ini kalau kaum muslimin sudah kuat, mereka punya kekuatan iman, akidah yang sahih, kekuatan militer dan sebagainya, kemudian pemimpin menyeru mereka untuk berjihad, maka wajib ditaati. Dan jihad tersebut harus lewat komando pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin bawah tanah, bukan pemimpin kajian, bukan pemimpin organisasi, namun yang menyeru kepada jihad, menyerang negeri-negeri kafir adalah pemimpin kaum muslimin, entah khalifah, entah raja, entah amrul mukminin dan seterusnya. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, al-imam junnatun yuqatalu min waraihi. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakang mereka. Entah pemimpin itu orangnya saleh, rajin taat beribadah kepada Allah, atau yang bermaksiat kepada Allah, atau dia yang fajir. Selama dia menyeru kaum muslimin untuk berjihad, maka kaum muslimin wajib berjihad di belakangnya. Rasul mengatakan, idastun firtum fanfiru. Jika pemimpin menyeru kalian untuk berjihad berperang, maka pergilah berperang. Dan kata para ulama, ini salah satu bentuk jihad yang fardu ain. Kalau ada sekelompok dari kaum muslimin ditunjuk oleh pemimpin berangkat berjihad, maka bagi mereka ini hukumnya fardu ain untuk berangkat. Wa idastun firtun fanfiru. Namun sekali lagi, ini kalau perintah dari pemimpin kaum muslimin, ya, bukan pemimpin kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, ya, yang menyeru pada waktu jihad di at-talab menyerang adalah pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasul tadi, al-imam junnatun yuqatalu min warih. Pemimpin adalah perisai yang mana kaum muslimin berjihad di belakang mereka. Kemudian di sini ada kata-kata, meskipun pemimpin itu orang yang fajir, ya. Ini sebagai bantahan kata ulama kepada kelompok Syiah Rafidhah yang mereka mengatakan tidak ada jihad sampai keluarnya imam yang maksum, yang suci dari kesalahan. Ya, imam khayalannya mereka, imam Mahdi khayalannya mereka. Ya. Ini kata Ahlussunnah wal Jamaah, pemimpin selama itu pemimpin yang maujud, yang ada, dan dia muslim, menyeru kepada jihad, wajib taati. Entah yang saleh atau yang toleh. Kata Imam Ahmad sekali lagi, berperang, berjihad, itu berlaku bersama pemimpin kaum muslimin sampai hari kiamat, entah itu pemimpin yang bar, yang saleh, yang baik, atau yang fajir, ataupun yang zalim, layutrak, tidak boleh ditinggalkan. Kalau pemimpin tersebut menyeru, misalnya sekelompok kaum muslim berangkat jihad, meskipun dia orang fasik, tidak boleh dimaksiati perintahnya. Kalau dia memaksiati perintahnya, maka orang tersebut telah memaksiati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya 33, wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ilal a'immati maldin. Dan ini juga masih berkaitan dengan hak-hak pemimpin kaum muslimin. Apa hak mereka? Yaitu mereka yang berhak membagi harta rampasan perang. Ya. Entah fai', yaitu harta rampasan perang sebelum terjadi peperangan, atau ghanimah, rata rampasan perang setelah peperangan. Ya. Itu yang berhak membagi adalah pemimpin kaum muslimin. Bukan sembarangan orang. Demikian pula yang merupakan hak pemimpin yang tidak boleh diambil alih oleh rakyat, adalah iqamatul hudud. Melaksanakan al-hudud. Hukum-hukum syariat Allah. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dikisos. Orang yang berzina dalam keadaan dia sudah menikah dirajam. Yang belum menikah dia berzina dicambuk. Orang yang minum khamar, minuman keras dicambuk. Ya. Ini namanya al-hudud. Orang mencuri kalau terpenuhi syaratnya dipotong tangannya. Ini semuanya adalah hak pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh pemimpin ormas, pemimpin kajian, ya, atau siapapun selain pemimpin atau yang diberikan kekuasaan oleh pemimpin tidak berhak untuk melaksanakan hukuman-hukuman hudud tadi. Ya, kalau dia melaksanakannya, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Imam Ahmad, laisa li ahadin an yat'ana alaihim. Ya, tidak boleh bagi seorang pun untuk ya mencaci maki mereka dalam hal tersebut, wala yunazi'ahum, dan tidak boleh merampas hak mereka tersebut. Tidak boleh mengambil alih hukuman hudud tersebut. Kalau memang pemimpin tidak melaksanakan, dosanya bagi mereka, jangan diambil alih. Karena Anda tidak berhak untuk mengambil menegakkan hukuman hudud tersebut. Mereka yang melaksanakannya. Kalau mereka sekali lagi tidak melaksanakannya, mereka berdosa. Namun sekali lagi, ini adalah salah satu yang wajib untuk dipahami. Ada hak-hak pemimpin yang khusus bagi mereka yang tidak boleh diambil alih oleh selain mereka. Wadaf ussadaqat, poin ke-34, masih berkaitan dengan hak pemimpin kaum muslimin. Wadaf ussadaqati ilaihim jaizatun nafizatun. Menyerahkan zakat, misalnya zakatul mal, kepada mereka itu dibolehkan dan sah-sah saja. Entah pemimpin yang dolim atau pemimpin yang adil, entah pemimpin yang saleh atau yang toleh, maka rakyat boleh membayarkan zakat kepada mereka, nanti mereka yang mengatur pembagiannya. Makanya ada istilah amil zakat. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Pemerintah, pemimpin kaum muslimin memiliki petugas-petugas yang mengambil zakat kaum muslimin. Mereka yang berhak untuk mengambilnya. Bahkan berhak untuk memaksa orang-orang yang wajib menunaikan zakat ketika enggak mau membayar zakat, dipaksa untuk membayar. Ini tugas amil zakat yang di bawah pemimpin kaum muslimin. Dan mereka ini sekali lagi yang berhak untuk kita serahkan kepada mereka zakat tersebut. Dan sah hukumnya. Dan mereka nanti akan membagikannya kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, man dafa'aha ilaim ajza'at anhu baron kana aw fajiran. Barang siapa yang menyerahkan harta zakatnya tersebut kepada mereka pemimpin kaum muslimin, maka itu hukumnya sah. Entah pemimpin yang baron, yang baik, yang saleh, yang taat rajin ibadah, aw fajiran, atau yang fajir. Dari awal tadi disampaikan bahwasanya pemimpin itu wajib ditaati, meskipun yang zalim. Demikian pula berjihad, meskipun di bawah pemimpin yang zalim. Membayar zakat boleh, meskipun kepada pemimpin yang zalim. Ini untuk membantah kelompok-kelompok sesat yang tidak mau melaksanakan hal ini dengan alasan itu pemimpin yang zalim, itu pemimpin yang korupsi, itu pemimpin yang nepotisme dan sebagainya. Ini sekali lagi menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Poin yang ke-35 masih berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu melaksanakan sebagian ibadah di belakang mereka. Yaitu apa? Wasalatul jum'ati khalfahu. Salat Jum'at di belakang mereka. Kalau dahulu pemimpin khalifah yang mengimami salat Jum'at, mereka yang menjadi imam, mereka menjadi khatibnya. Demikian pula dengan salat Idul Fitri, Idul Adha. Mereka dahulu yang memimpin, mereka dulu yang berkhutbah. Dan wajib bagi kaum muslimin salat di belakangnya. Kata Imam Ahmad, wa salatul jum'ati khalfahu, salat Jum'at di belakang mereka. Wa khalfa man wallahu, atau di belakang orang-orang yang dipilih oleh mereka. Jaizatun baqiyatun tamatun rakatain. Itu hukumnya boleh, dan itu berlaku, dan itu sempurna sah dua rakaat. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'. Barang siapa mengulanginya karena dengan keyakinan salat di belakang pemimpin tidak sah, maka dia ahli bid'ah, dia orang yang sesat. Ini sikap tegas keras para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini. Ini masalah akidah, ya. Kami demi kemaslahatan kaum muslimin, ya, kalau hal ini diselisihi maka akan banyak kemadharatannya, ya. Karena banyak kelompok-kelompok, ya, terutama kelompok khawarij atau yang mengikuti mereka, ya, mereka menganggap tidak sah salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Ya, kalaupun mereka salat, nanti di rumah mereka ulangi lagi. Ya, maka kata Imam Ahmad, barang siapa yang sudah salat di belakang pemimpin, ya, salat Jumat atau salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian menganggap itu tidak sah dan dia mengulanginya di rumah tempat atau tempat lain, maka dia adalah ahli bid'ah. Karena menyelisihi as-salafus saleh. Para salafus saleh dahulu, mereka salat di belakang pemimpin. Meskipun pemimpinnya itu tidak saleh atau tidak taat, tidak termasuk orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucap Imam Ahmad, salat Jumat di belakang pemimpin kaum muslimin atau di belakang orang yang dipilih oleh pemimpin kaum muslimin, dan itu adalah jaizah, boleh, baqiyah, berlaku, tamah, sempurna, sah, dua rakaat. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'. Barang siapa mengulanginya lagi dengan alasan tidak sah salat di belakang pemimpin, maka dia adalah ahli bid'ah, tarikun lil athar, meninggalkan athar, riwayat-riwayat jejak para salafus saleh, mukhalifun li sunnah, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang pemimpin kaum muslimin, yusalluna lakum, mereka salat untuk kalian. Jika mereka benar in asabu falakum walahum, jika mereka benar salatnya maka pahalanya bagi kalian dan bagi mereka. Namun wa in akhtau falakum wa alaihim, kalau mereka salah keliru kalian tetap mendapatkan pahala, dosanya bagi mereka. Namun kalau menganggap salat di belakang mereka tidak sah madali mereka muslim, maka orang ini, kata Imam Ahmad rahimahullah, fahuwa mubtadi', maka dia ahlil bid'ah. Laisa lahu min fadlil jum'ati syai', dan orang tersebut yang dikatakan Imam Ahmad tadi mubtadi', ahlil bid'ah, tidak mendapatkan keutamaan dari jum'atnya tersebut. Idza lam yarsala khalfal imaman kanu barrihim wa fajirihim, apabila mereka atau dia menganggap salat di belakang pemimpin tersebut tidak sah, entah pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir, selama pemimpin itu muslim sah salat di belakangnya. Fa sunnah, termasuk sunnah, termasuk akidah Ahlussunnah, bi an yusalli ma'hum rak'atain, yaitu salat di belakang mereka dua rakaat, ya. Kalau dalam ucapan ulama-ulama yang lain seperti Imam Ibn Abi Zamanin dan yang lainnya, ditambahkan lagi salat Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Seperti dalam akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, yang dulu pernah kita kaji juga di TV Roja ini. Bahwasanya Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata kepada muridnya, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarassala khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib, muridnya Sufyan Ats-Tsauri, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai engkau berkeyakinan sah salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang jelek, yang dolim. Sufyan Ats-Tsauri berkata, as-salata kulla, apakah semua salat? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la, walakin salatal jum'ah wal idain, namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin, ya. Bukan sekarang ini bersama dalam artian satu masjid, tidak, atau satu lapangan, tidak. Namun waktunya sekarang ini bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Penentuan Ramadan, penentuan Idul Fitri, Idul Adha, ini kita serahkan kepada pemimpin kaum muslimin dan kita mengikuti mereka. Ini juga dalam rangka persatuan kaum muslimin. Persatuan kaum muslimin di atas sunnah Rasul, di atas akidah salafus saleh. Kata Imam Ahmad, termasuk akidah yaitu seorang tersebut salat bersama mereka dua rakaat, salat Jumat atau salat Idul Fitri, Idul Adha, wa yadinu bi annatama, dan wajib meyakini salat bersama mereka itu sempurna, sah, ya. La yakun fi sadrika min dalika syakkun, tidak boleh ada keraguan, Harus yakin salat di belakang mereka sah, mereka muslim, ya, meskipun dia fajir, meskipun dia zalim. Ini semuanya membantah kelompok-kelompok sesat yang suka merongrong kepemimpinan pemimpin kaum muslimin, ya, dan menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Poin 31 sampai 35, ya, ini dua akidah, dua sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Saya ulang lagi, meskipun pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah, meskipun pemimpin tersebut dolim, meskipun pemimpin tersebut tidak dipilih dengan jalan yang syar'i selama dia masih muslim, wajib didengar dan ditaati perintahnya yang ma'ruf. Kemudian sikap yang kedua, ya, dari sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, menjalankan sebagian ibadah di belakang mereka. Apa saja itu? Di antaranya berjihad, terutama jihad thalab, jihad menyerang, ya, negeri-negeri kafir, harus dibawa komando pemimpin kaum muslimin. Ya, kemudian juga melaksanakan tadi, ya, pembagian harta rampasan perang, melaksanakan hudud, itu haknya mereka. Demikian pula menyerahkan zakat, ya, harta kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga melaksanakan salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha sesuai dengan penentuan pemimpin kaum muslimin tersebut. Kemudian sikap yang ketiga dari sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paten sampai hari kiamat, ya, tidak boleh ditawar-tawar lagi, ya, kalau ditawar, kalau diselisih, kalau ditentang, maka akan terjadi kemudaratan yang besar, kerusakan yang besar, pertumpahan darah. Apa itu? Imam Ahmad mengatakan, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kanu istama'u alai wa aqarru lahu bil khilafa bi ayyi wajhin kana bir ridha awil ghalaba faqad shaqqa hadzal kharij asal muslimin. Barang siapa yang memberontak, kudeta, keluar dari pemimpin kaum muslimin, padahal kaum muslimin sudah bersatu di bawah kepemimpinannya dan mereka mengikrarkan, mengakui kepemimpinannya, kekhalifahannya, entah dengan cara yang syar'i tadi, yang diridhoi tadi, atau dengan ghalabah atau dengan kudeta. Ini ditekankan oleh Imam Ahmad. Meskipun pemimpin tersebut tidak dipilih dengan jalur yang syar'i, selama dia berkuasa tidak boleh dikudeta, tidak boleh dilengserkan, tidak boleh diberontak. Ya, syaratnya satu, selama dia masih muslim, ya, selama dia masih muslim, entah dia berbuat zalim, entah dia tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak bisa langsung dihukumi kafir, tidak boleh dia dikatakan layak untuk dikudeta ataupun dilengserkan. Ini semuanya berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim juga, atau dalam Sahih Bukhari, dalam baiat Rasul kepada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pernah berkata, "Bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah." Kami dahulu pernah membaiat Rasul, ya. Dahulu para salafus saleh hanya membaiat pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin pengajian, bukan pemimpin di bawah tanah. Namun baiat yang syar'i, yang sah, itu hanya kepada pemimpin kaum muslimin, ya, entah khalifah, amiral mukminin, atau dulu Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Kata para sahabat, dahulu kami membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, fi yusrina wa usrina, dalam keadaan kita dulu ada kemudahan atau ada kesulitan, wa fi mansyatina wa makrohina, pada waktu kami dalam keadaan giat atau dalam keadaan wa asratin alaina, dan kami diperintahkan oleh Rasul untuk mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Kemudian kata Rasulullah SAW, kata Ubadah bin Samit dalam hadis ini, wa alla nunazi al amrahu, wa alla nunazi al amra ahlahu, dan kami dilarang oleh Rasul untuk memberontak pemimpin, illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat dari pemimpin tersebut kekafiran yang nyata, wa alaika minallahi burhan, dan kau miliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin secara mutlak selama dia masih muslim. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan ya bahwasanya al-imamul fajir ya atau ijma'u ahli sunnah ya atau ijma' ahli sunnah wal jamaah annal imam la yanazilu bil fisqi ya, kata Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini, ijma' ahli sunnah, ijma' ahli sunnah mengatakan pemimpin yang zalim tidak boleh dilengserkan, tidak boleh dikudeta, tidak boleh diberontak. Ya, ini adalah ijma' ahli sunnah wal jamaah berdasarkan sabda Rasul tadi. Selama dia masih muslim, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kezalimannya, kata Rasul haram dikudeta. Eh, ini ijma' para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin dan ahli sunnah sepanjang masa. Waqad kanu istama'u alai, ya. Entah pemimpin itu tadi yang kaum muslimin telah bersepakat atau mereka ini menjadi pemimpin lewat jalur kudeta. Kudeta tadi haram, namun kalau sudah sampai kepada kepemimpinan kekuasaan, wajib dibaiat, didengar, ditaati dan tidak boleh dikudeta lagi. Kalau orang itu mengkudeta, memberontak, maka orang itu telah memecah belah barisan kaum muslimin. Ada kisah yang sangat menarik sekali dari Imam Ahlussunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mengetahui dalam sejarah, Imam Ahmad dahulu pernah dikriminalisasi oleh tiga khalifah, mulai zaman Al-Ma'mun. Karena sang khalifah punya ucapan keyakinan yang kufur, Al-Quran makhluk. Dan pemimpin pada waktu itu mewajibkan dan memaksa semua rakyatnya untuk mengatakan akidah yang kufur tersebut, Al-Quran makhluk. Padahal ulama sepakat, Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, faqad kafar. Bahkan Imam Ahmad dipenjara, disiksa. Banyak para ulama juga demikian, disiksa, dipenjara. Imam Ahmad mengalami tiga generasi kekhalifahan, disiksa, dipenjara. Suatu saat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala didatangi oleh sebagian orang. Minta fatwa, apakah boleh memberontak kepada pemimpin yang sangat zalim yang mengkriminalisasi ulama tersebut. Apa jawaban Imam Ahmad? Padahal beliau merasakan pahitnya dikriminalisasi. Namun ini akidah Ahlussunnah yang beliau pegang erat sampai mati. Beliau mengatakan, mengucapkan ucapan yang selayaknya ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan, alaikum bil ingkar fi kulubikum. Wajib kalian mengingkari dalam hati kalian. Ini sikap Ahlussunnah. Bersabar, Tidak boleh mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, man ro'a min amiri sya'an yakra'u falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabarlah. Di antara bentuk sabar, menahan lisan. Tetap kezaliman diingkari, namun dengan cara apa? Kata Imam Ahmad, alaikum bil ingkar fi kulubikum. Tetap kezaliman, tetap kemaksiatan apapun dari siapapun wajib diingkari. Cuma caranya bagaimana? Kalau untuk pemimpin kaum muslimin, kalau Anda tidak suka, bersabar dulu. Jaga hati, jaga lisan. Dalam artian, tetap hati mengingkari. Namun lisan tidak boleh mencaci maki. Apalagi sampai mengatakan pemimpin panen dosa, na'udzubillahi min dzalik. Dan kata para ulama, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ini benih pemberontakan. Ini juga termasuk al-khuruj, memberontak lewat lisan, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dan itu termasuk bid'ah sabaiyah. Bid'ahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Karena dia, kata para ulama, yang pertama kali memprovokasi massa untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin, yaitu Al-Khalifah Ar-Rasyid Dzunnurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai terjadi kudeta berdarah, pembunuhan terhadap Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan. Gara-gara apa? Yaitu mulai dengan caci makian. Abdullah bin Sabah al-Yahudi keliling tempat-tempat kaum muslimin, terutama orang-orang awam, mengatakan ibda'u bitta'ni fi umara'ikum. Mulailah kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini benih pemberontakan, maka hati-hati. Jangan ia mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Jadi dulu para sahabat melarang hal tersebut. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, nahana kubara'una min ashabi Rasul SAW. Para senior-senior sahabat Rasul SAW pernah memberikan wasiat melarang kami dengan larang-larangan. Apa saja larangan tersebut? Kata para sahabat Rasul SAW, bahkan senior para sahabat, mereka mengatakan, la tasubbu umara'akum. Jangan mencaci maki pemimpin kalian. Karena kalau sudah dicaci maki, tidak ada kewibawaan, maka yang ada adalah kebencian. Kalau sudah kebencian itu sudah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, rakyat kaum muslimin, maka yang terjadi pemberontakan nantinya, pertumpahan darah, dan akibatnya naudzubillah min dzalik. Tidakkah kita mengambil ibrah dari sebagian negara-negara itu Timur Tengah yang mereka mengadakan pemberontakan, namun apa yang terjadi? Kerusakan, bahkan puluhan tahun, bahkan sampai detik ini tidak merasakan keamanan, kenyamanan. Alhamdulillah, keamanan yang ada di negeri kita wajib untuk kita jaga, jangan sampai ada pertumpahan darah tersebut. Imam Ahmad mengatakan meskipun beliau dikriminalisasi, kata beliau, alaikum bil ingkar fi kulubikum, wajib kalian mengingkari kedoliman pemimpin kalian, bahkan kekufurannya dalam hati kalian. Kemudian kata Imam Ahmad, wala tanzi'u yadan min ta'atin, jangan memberontak, wala tasyukku asal muslimin, jangan memecah barisan kaum muslimin, wala tasfiku dima'akum ma'adima'ihim, jangan kalian menumpahkan darah kalian bersama darah kaum muslimin, isbiru, bersabarlah. Ini wasiat Mas Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun beliau sekali lagi pernah merasakan, bahkan merasakan pahit getirnya dikriminalisasi oleh pemimpin atau bahkan tiga pemimpin pada waktu itu, namun beliau tetap berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Ahmad sekali lagi, wa man kharaja ala imamin min aimatil muslimin, barang siapa yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin padahal kaum muslimin sudah bersatu di bawah kepemimpinannya dan mereka mengakui kekhalifahannya, meskipun dia dipilih dengan jalan yang tidak syar'i, maka orang itu telah memecah barisan kaum muslimin. Wa khalafal athar an Rasul SAW, dan orang itu menyelisihi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sampaikan tadi, tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, haram hukumnya. Ijma' al-sunnah juga mengatakan demikian. Kemudian kata Imam Ahmad, fa in matal khariju alai mata mitatan jahiliyah. Kalau orang yang memberontak tadi atau yang suka mencaci maki pemimpin tadi mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang selayaknya untuk kita sampaikan kepada umat Islam. Ini demi kemaslahatan mereka di dunia maupun di akhirat. Rasul mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukai, bersabarlah. Tahan lisan, tahan anggota badan. Kalau kemungkaran wajib tetap diingkari dalam hati. Kemudian kata Rasul SAW, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir, fa innahu man mata, mata mitatan jahiliyah. Kalau dia man kharaja ala imamin al muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Man mata walaysa fi unuki bai'a mata mitatan jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di lehernya tidak ada bai'at kepada pemimpin kaum muslimin, atau kalau ada orang sekarang ini menganggap presiden kita bukan pemimpin kaum muslimin, maka tidak ada bai'at baginya, kalau dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Fa in mata al-Khalid alai mata mitatan jahiliyah. Imam Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah pernah mengatakan, man kharaja ala imamin min aimatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa memberontak, entah memberontak dengan kudeta senjata atau dengan lisan, tidak mengakui kepemimpinannya, kata Imam Al-Barbahari, orang ini adalah kelompok khawarij. Kalau kita mau tahu siapa kelompok khawarij, yang Rasul katakan al-khawarij kilabu ahlinar, kelompok khawarij adalah anjing-anjing neraka, kata Rasul. Kata Rasul, al-khawarij kilabu ahlinar, di antara ciri khawarij, mereka-mereka yang suka memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Entah memberontak dengan senjata atau dengan pemikirannya, ya, atau tidak mengakui akan kepemimpinannya. Ya, demikian pula yang suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin, itu ciri-ciri kelompok Al-Khawarij. Ya, maka hati-hati. Ya, kita lanjutkan lagi, masih kaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Wala yahillu qitalu sultan walal khuruju alaih. Tidak halal alias haram memberontak, memerangi pemimpin, ya, atau mengkudetanya. Ya, siapapun yang mengkudeta tetap haram, tidak boleh. Faman fala dzalik fa huwa mubtadi. Barang siapa yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia ahlil bid'ah. Ya, ini salah satu ciri ahlil bid'ah, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dan kata para ulama, pemberontakan ada dua macam, al-khuruj nau'an. Pemberontak ada dua macam, khuruj dengan senjata, khurujul fi'li dengan senjata anggota badan, khuruj pemberontakan dengan al-fikr, pemikiran. Dua-duanya haram. Bahkan kalau dipelajari lagi kelompok-kelompok khawarij, ada namanya kelompok khawarij al-qa'adah. Ya, kelompok khawarij yang enggak ikut kudeta dengan senjata, cuma hanya berfatwa. Ini kata ulama yang lebih berbahaya. Ya, karena apa? Tidaklah ada pemberontakan dengan senjata kecuali kalau sudah ada fatwa terlebih dahulu. Ya, maka ini yang paling berbahaya. Ya, ada orang-orang yang mereka enggak ikut ngebom. Mereka enggak ikut kelompok-kelompok teroris dalam artian ikut persenjataan mereka, militer mereka. Namun mereka ini yang suka berfatwa, ini yang lebih berbahaya. Ya, namanya khawarij al-qa'adah. Zaman dulu sudah ada namanya khawarij al-qa'adah. Mereka duduk saja, cuma sekedar fatwa saja. Ini yang juga termasuk kelompok khawarij. Maka kata pak ulama, al-khuruj ada dua, khurujul fikri dan khurujul fi'li. Keluar memberontak dengan pemikiran, dan ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena tidaklah orang-orang itu keluar memberontak dengan senjata kecuali dengan didahului oleh pemikiran terlebih dahulu. Faman fa'ala dzalik fa huwa mubtadi. Barang siapa melakukan hal itu, maka dia ahlil bid'ah ala ghairi sunnah wat tariq, tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan lagi sedikit poin yang 38 yang terakhir. Wa qital lusus wal khawarij jaizun. Memerangi para perampok, pencuri, pembegal, dan juga para khawarij ataupun para pemberontak itu boleh. Bagi siapa? Pemimpin kaum muslimin, ya, yang berhak menghukum mereka, mengejar mereka, memerangi mereka adalah pemimpin kaum muslimin. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang kelompok khawarij, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Jika kalian, yaitu bagi para pemimpin kaum muslimin, bertemu dengan mereka, mereka sudah membuat teror, maka apa? Perangi mereka, bunuhlah mereka. Ya, ini sekali lagi masuk hak pemimpin kaum muslimin. Idza aradu lirajul fi nafsi wa mali, apabila mereka ini telah merampas jiwa ataupun harta manusia. Adapun yang berkaitan dengan perorangan, kalau misalnya ada pembegal, perampok masuk rumah misalnya. Kalau Anda sanggup melawan, silakan lawan. Ya, sebagaimana ada riwayat seorang sahabat bertanya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang dia mau mengambil hartaku? Ya, kata Rasul, jangan dikasih. Ya, kalau bisa lawan. Kalau seandainya orang itu yang membegal, merampok, terbunuh, dia masuk neraka. Namun kalau yang terbunuh, yang membela hartanya atau kehormatannya, kehormatan keluarganya, maka dia mati syahid. Rasul mengatakan, barang siapa, kata Rasul maknanya, barang siapa yang mati dalam rangka membela harta ataupun agamanya ataupun kehormatan, fahuwa syahid. Ini sekali lagi bagi perorangan. Ketika ada hal tersebut, maka kalau dilawan, maka itu juga dibolehkan. Meskipun kata ulama, niat awalnya bukan untuk membunuh, namun membela harta, membela diri. Namun kalau seandainya sampai ketika dia membela diri, terbunuhlah pembegal perampok tersebut, maka kata Rasul, yang membegal di neraka, yang membela kalau seandainya mati, mati syahid. Falahu an yuqatil an nafsi wa mali. Seseorang jika dia itu tadi dirampok, dibegal, dia melawan Kemudian kalau dia wa falau an yuqatil, maka kata Rasul boleh dia membela diri, membela jiwanya dan membela hartanya. Wa yadfa anha bi kulli ma yaqdir, dia lawan membela diri sesuai dengan kemampuannya. Wa laysa lahu idza faraku aw taraku an yatlubahum, namun seandainya orang itu lari maka jangan dikejar, apalagi sampai di masa sampai dibakar, naudzubillah min dzalik. Tidak boleh, tidak selayaknya Walayat tabi atharahum, tidak boleh mengejar mereka sampai ke misalnya sarang mereka. Laisa li ahadin illal imam, tidak boleh perorangan untuk menghukum para perampok, pembegal, pencuri ataupun kelompok-kelompok yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Itu adalah hak pemimpin kaum muslimin seperti tadi menegakkan hukum-hukum syariat al-hudud tadi. Itu kembali kepada pemimpin kaum muslimin. Laisa li ahadin illal imam awal awlatal muslimin, atau gubernur-gubernur yang dipilih oleh pemimpin kaum muslimin. Innama lahu an yadfa'an nafsi fi maqami dzalik, hak perorangan membela diri di tempatnya, di rumahnya misalnya. Adapun sampai mengejar-ngejar, ini bukan haknya. Wa yanwi bi juhdi alla yaqtul ahadan, ketika dia membela hartanya, membela keluarganya, membela dirinya atau hartanya, itu niatnya untuk membela diri, bukan membunuh sang pembegal perampok. Kalaupun seandainya sampai terbunuh perampok tersebut, dengan dia tidak meniatkan membunuh, maka tidak berdosa. Fa'in mata ala yadai fi daf'i an-nafsi fil ma'rakati fa'abadallahul maktul. Kalau yang membegal, mencuri, itu mati ketika dilawan, maka Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya. Bahkan Rasul mengatakan tadi orang itu di neraka. Wa in kutila hadza fi tilkal hal wa huwa yadfa an nafsi wa mali rajautu an law asyhada. Namun kalau yang membela diri itu mati, kata Imam Ahmad, aku mengharap baginya gelar syahada, yaitu mati syahid. Rasul mengatakan man kutila duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia membela hartanya, maka dia mati syahid. Wa man kutila duna irdi fa huwa syahid. Barang siapa mati membela kehormatannya, maka dia mati syahid. Kama ja'a fil ahadits, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Wa jamil athar fi hadza innama umira bi qitalihi wa lam yu'mar bi qatli wala ittibaihi. Hadis-hadis tadi itu perintahnya membela diri, bukan untuk membunuh. Ataupun mengikuti jejak orang tersebut. Wala yujizu alai in suri'a aw kana jarihan wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu. Seandainya yang membegal, yang mencuri atau tadi itu tertangkap, tidak boleh dihukumi dengan hukuman mati atau bahkan dibakar, naudzubillah min dzalik. Wala yukim alai had, tidak boleh menegakkan hudud kalau misalnya menangkap pencuri enggak boleh dipotong tangannya. Yang berhak adalah pemimpin kaum muslimin. Walakin yarfa amrau ila man walahallahu fayahkum fihi. Namun diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, itu pembahasan kita dari poin 31 sampai 38 yang berkaitan dengan sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan sebetulnya pembahasan ini pernah kita sampaikan di TV Roja secara khusus Kalau mungkin kita ulang secara ringkas ada 8 sikap ahlu sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sekedar ringkasan dari kitab Akidah Ulama Salaf. Yang pertama, membaiat pemimpin tersebut, mengakui kepemimpinannya. Yang kedua, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Yang ketiga, bersabar kalau melihat hal yang tidak disukai dari pemimpin kaum muslimin tersebut. Yang keempat, menasehati dengan ucapan yang lemah lembut dan dengan cara rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan umum menasihatinya, tidak mengkritiknya di hadapan umum atau di medsos. Yang kelima, mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Rasul mengatakan khiyaru aimatikum alladzina tusalluna wa yusalluna alaikum, sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Imam Barbahari berkata dalam kitabnya Syarhus Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u lisultan fa'lam anna sahibus sunnah insyaallah." Jika engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, "Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil. Berilah hidayah kepadanya, berilah kesehatan, keselamatan kepadanya." Maka kata Imam Al-Barbahari, katahulah kalau Anda melihat seorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, dia pengikut sunnah insyaAllah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Namun kalau Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ya, atau melarang orang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka dia pengekor hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang keenam, yaitu setelah mendoakan pemimpin kaum muslimin, ya, tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri kita ini dari segala hal atau segala mara bahaya, dan semoga Allah menganugerahkan keamanan, kemakmuran, keberkahan kepada negeri yang kita cinta ini. Wallahu ta'ala alam.
Nam jazakallah khairan barakallahu fikum atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Taib Al-Syafidullahu ta'ala. Baik, khotir salam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Dan kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan tema di kesempatan siang yang berbahagia ini, berkaitan dengan akidah Imam Ahmad taat terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan untuk yang pertama kami coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Nia di Bogor.
Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf Pak Ustaz, di luar tema nih Pak Ustaz. Saya mempunyai seorang putri umur 7 tahun, tapi belum dihitan gitu Pak Ustaz. Nah, terus saya ingin menghitan, itu tidak ada uangnya kalau ke dokter Pak Ustaz, belum ada uang maksudnya. Nah, itu ada katanya kalau perempuan itu dihitan itu ada yang bilang digores, ada yang bilang katanya hanya disuntik saja. Itu yang benar yang mana Pak Ustaz? Karena saya ingin menghitan sendiri, itu ingin menghitan anak saya sendiri gitu Pak Ustaz. Saya kemarin sudah menghitannya gitu Pak Ustaz dengan disuntik saja pakai jarum itu. Itu hanya itu sah atau tidak Pak Ustaz? Ya, saya penjelasannya gimana Pak Ustaz, hitan untuk perempuan yang sah gitu Pak Ustaz? Karena saya ingin menghitan anak saya sendiri Pak Ustaz. Saya tidak punya uangnya kalau ke dokter. Dan bagian mananya yang harus di, jika ada yang dibuang, bagian mananya harus dibuang, itu aja Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Yang pertama, berkaitan dengan hukum khitan bagi perempuan, kata ulama hukumnya sunnah, ya, boleh dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau misalnya tadi kasusnya tidak punya, ya, uang untuk datang ke dokter, maka dalam Islam la yukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah memberi satu jiwa kecuali kemampuannya. Fattaqullaha masata'tum, ya. Maka jangan kita cari jalan pintas kemudian kita yang bukan ahlinya melakukannya. Maka sangat berbahaya. Kalau enggak mampu ya sudah, fattaqullaha masata'tum. Maka lebih baik serahkan misalnya kalau misalnya sudah mampu, kerah kepada dokter atau kepada bidan yang berkepentingan atau yang berkompeten dalam hal ini. Jangan kita melakukan hal yang bukan kita ahlinya. Ini yang sangat berbahaya. Adapun secara teori yang dikhitan itu dengan diambil atau di istilahnya gunting, seperti kalau istilahnya jengger ayamnya, ya. Dan ini sekali lagi serahkan kepada ahlinya, kepada bidan, kepada dokter. Jangan kita berani-berani melakukan hal-hal yang memang bukan spesialis kita, bukan bidang kita, nanti bisa fatal akibatnya. Kalau memang nggak bisa ya sudah sabar, fattaqullah mastata'tum. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja kalau nggak mampu kita nggak berdosa. Apalagi hukumnya mustahab, jangan sampai kita mengambil jalan pintas, nanti sangat berbahaya fatal akibatnya. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ibu yang berada di Bogor dapat memahami dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari Ibnu Nasim di Purwokerto. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya bagaimana hukumnya memberontak kepada pemimpin yang kafir atau pemimpin yang statusnya Islam akan tetapi tidak mau mengerjakan sholat. Syukran Ustaz.
Ya, adapun masalah seorang muslim tidak melakukan sholat, memang ada khilaf di antara para ulama. Ya, apakah kafir atau tidak, ini entah dia pemimpin atau rakyat, ya, siapapun yang meninggalkan sholat, ya, ini sekali lagi ada dua pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sudah pernah kita jelaskan dahulu. Kalau Imam Ahmad lebih condong kepada mengkafirkan orang tersebut, keluar dari Islam. Ya. Namun Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, ya, orang yang meninggalkan sholat, ya, yang wajib, yang lima waktu itu, dia tidak kafir. Namun dia berhak dihukum mati. Ya. Dan ini yang insyaAllah yang rajih pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Jadi pemimpin yang muslim, sekali lagi meskipun dia tidak sholat, ya, sekali lagi ini menurut pendapat yang rajih, ya, tadi menurut Imam Syafi'i tidak kafir. Maka kalau dia muslim meskipun dia enggak sholat, ya, kalau sebagaimana menurut Imam Syafi'i tadi dia masih muslim enggak kafir, maka tetap haram diberontak. Itu yang pertama. Adapun yang kafir, ya, memang secara asal orang kafir tidak layak memimpin kaum muslimin, tidak sah kepemimpinannya, ya. Namun apakah boleh diberontak? Masih ada syarat berikutnya, ya. Kata para ulama ada tiga syarat memberontak, ya. Yang pertama orangnya kafir, ya, entah dia kafir asli atau dia murtad. Dan hukum murtad ini kembali kepada para ulama yang menghukumi, bukan orang jahil namun ngelama, bukan. Namun yang betul-betul ulama ahli sunnah wal jamaah yang menghukumi orang itu murtad. Ya. Syarat mengkudeta, memberontak pemimpin ada tiga. Yang pertama, dia kafir. Entah kafir asli atau murtad. Yang kedua, rakyat yang memberontak harus punya kekuatan, ya, minimal ya 11-12 dengan pemimpin yang kafir tersebut. Ya. Kalau kita istilahkan, jangan sampai pemimpin itu punya pesawat tempur, sedangkan rakyat hanya punya gerobak tempur saja. Ya, nggak sebanding. Ya. Harus punya kekuatan, ya tadi, kalau nggak lebih, atau ya sama 50-50 kekuatannya, atau 11-12 lah istilahnya. Ya. Itu syarat yang kedua. Kaum muslimin punya kekuatan yang memadai. Yang ketiga, harus ada pertimbangan dari para ulama dan pakar-pakar antara maslahat dengan mafsadah. Apakah ketika diberontak itu kemaslahatannya lebih banyak atau kemadharatannya yang lebih banyak? Dan ini butuh musyawarah, para pakar-pakar dari ulama ataupun dari ahli militer dari kaum muslim yang mau berontak tersebut. Ya, tidak semudah yang dibayangkan. Ya, tidak hanya modal semangat saja, butuh fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun.
Nah, jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah tanda seorang itu memiliki pemahaman khawarij selain dia memberontak kepada pemimpin kaum muslimin agar kami bisa mengenal dan lebih hati-hati?
Ya, di antara ciri-ciri kelompok khawarij, ya, yang pertama tadi sudah kita sampaikan, suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ya, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin entah dengan senjata atau dengan pemikirannya. Kemudian yang ketiga, mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak, ya. Misalnya, dan di antara ciri khas mereka juga mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, ya. Kata para ulama Ahlussunnah seperti Imam Qurtubi dan yang lainnya, di antara ciri khawarij suka membawakan ayat Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Ya, kata orang khawarij, pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir mutlak, tidak ada perincian. Adapun Ahlussunnah ada perincian. Ya, kalau ada orang yang pemimpin ini kafir karena enggak berhukum dengan hukum Allah, ya, karena berhukum dengan hukum tauhid misalnya kafir murtad, ini ciri khawarij, ya. Karena dalam pembahasan ya, apakah yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, ini ada perinciannya, enggak semutlak yang dikatakan oleh kelompok Khawarij. Jadi Khawarij, kata para ulama, suka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, yaitu utama yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena sekali lagi, tidak semua yang tidak berhukum dengan Allah dikatakan kafir. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan Al-Ma'idah 44 tadi mengatakan, kufrun duna kufrin, itu kufur kecil. Ya, kufrun la yang kulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Al-Islam. Yaitu ciri Khawarij mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Demikian pula ciri Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, kata mereka para pelaku zina, minuman keras, ya, yang berjudi, ya, atau dosa-dosa yang lain, kata mereka kafir keluar dari Al-Islam. Itu ciri khas mereka. Wallahu a'lam. Dan kelompok teroris yang ada sekarang ini, entah itu Al-Qaeda atau Daesh, ya, ISIS, itu tidak lain tidak bukan adalah penerus kelompok Al-Khawarij. Nah, bahkan mereka adalah Khawarij di zaman ini. Nah,
syukran atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, khawatir selama jazakumullah, kami masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Dan kami harapkan pertanyaannya berkesesuaian dengan tema pembahasan berkaitan dengan akidah Imam Ahmad dalam hal mentaati pemimpin kaum muslimin. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
Dengan Maya ya di Makassar, Ustaz.
Ya, silakan Pak.
Mau menanyakan masalah sholat, Ustaz. Kok karena kemarin sih ada kebagian Islam. Kemarin kita ada keterangan ada sholat sunat antara adzan dan iqomah gitu. Dua rakaat. Jadi kalau umpamanya subuh, di situ sebelum subuh kan ada sholat fajar gitu. Jadi sholat sunatnya dua kali dua rakaat gitu ya. Yang pertama, yang kedua, saya klarifikasi aja, minta keterangan karena kurang jelas. Nabi melaksanakan sholat tahajud dua rakaat katanya kemarin yang keterangannya 6 kali berarti 12 rakaat ditambah dengan witir 2 kali. Jadi semuanya 13 rakaat ya, minta klarifikasi kan keterangan yang jelas itu.
Itu saja Bapak.
Besar ya. Mohon.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Ya. Rasul mengatakan bainal adzani rakaatan, antara adzan dan qomat ada 2 rakaat salat sunnah. Kalau salat subuh sudah ada 2 rakaat. Ya. 2 rakaat qobliyah subuh. Cukup 2 rakaat qobliyah subuh, bukan ditambah lagi 2 rakaat yang lainnya, tidak. 2 rakaat ya qobliyah subuh itu sudah cukup ya. Kemudian misalnya antara adzan dan qomat ketika salat maghrib, ya. Nah, ini yang termasuk dalam sabda Rasul tadi, salat 2 rakaat enggak apa-apa, ya. Karena setiap adzan dan qomat kata Rasul tetap ada sunnah 2 rakaat. Ya, kalau sudah salat kalau sudah 2 rakaat fajar tadi sudah tidak perlu lagi nambahi 2 rakaat. Kemudian keterangan ya enggak tahu siapa yang jelaskan, namun intinya memang ada riwayat yang sahihah Rasul itu pernah salat 13 rakaat. Cuma memang ada khilaf antara para ulama. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul tidak pernah salat malam entah di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Dari sini ulama menjamakkan 2 riwayat tersebut. Ada riwayat 13 rakaat, ada riwayat 11 rakaat. Ulama berselisih pendapat tentang 2 rakaat yang selain 11 rakaat tadi. Tambah 2 rakaat ini. Ini salat apa? Ada yang mengatakan itu salat istiftah, pembuka ya, untuk membuka salat tahajud atau salat malam ya dengan bacaan yang agak ringan. Ada pula yang berpendapat itu salat ba'diyah isya wallahu taala alam, namun itu riwayat yang sahihah Rasul pernah salat 13 rakaat wallahu taala alam. Dan itu juga sebagai dalil bagi ulama yang lain yang membolehkan salat tahajud atau salat tarawih lebih dari 11 rakaat wallahu taala alam.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan ikhwatal salam jazakumullah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz. Saya terkadang terpancing membicarakan pemimpin dengan berita-berita di medsos yang memburukkan pemimpin kaum muslimin. dan berita itu dengan fakta-fakta yang ada. Bagaimana sikap yang benar apabila kita mendapatkan berita tentang keburukan pemimpin tersebut, Ustaz?
Ya, yang pertama, tinggalkan berita-berita yang tidak benar ataupun dari orang-orang yang fasik ataupun jangan sibukkan kita dengan media-media yang banyak di sana maksiat, banyak hal-hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Perbanyak kita menuntut ilmu agama, perbanyak kita mengaji dan sebagainya, itu insya Allah akan lebih baik. Namun ketika seandainya kita mendengar atau kita sempat membaca, maka seperti sabda Rasul tadi, man ro'a min amiri syan yakra fal yasbir. Seandainya betul pemimpin itu berbuat kedzaliman atau ada kebijakan yang tidak kita sukai, maka kata Rasul, fal yasbir, sabar, jangan dicaci maki, jangan diriba, sabar. Ini sekali lagi kalau kita masih mengaku pengikut Rasul, mengaku menjadi umat Rasul. Ini sabda Rasul. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, entah dia berbuat zalim atau berbuat kemungkaran atau ada kebijakannya yang tidak sesuai dengan selera kita, maka kata fal yasbir, bersabarlah. Jangan dicaci maki, jangan di berontak dan jangan dihibah. Sabar sudah. Jaga lisan. Makanya Rasul SAW banyak mengingatkan kita tentang bahaya lisan. Rasul mengatakan, inna rojula layatakalam bikalamatin layarabiabiasan. Ada orang-orang yang berbicara tanpa dia pikir. Dia anggap itu suatu yang remeh. Layarabiabiasan, enggak dia pikir. Namun kata Rasul, yahwi biyafinari sabina khorifan. Dia masuk ke dalam api neraka 70 tahun lamanya. Makanya Rasul mengatakan, kufa alaika hadza. Jaga lisan. Wahal yakubun nasa finnari ala wujum illa hasid alsinatihim. Tidaklah manusia ditelungkupkan dalam api neraka di atas wajah mereka kecuali karena sebab hasil lisan mereka. Maka sekali lagi, pegang erat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, banyak mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah kita akan selamat di dunia wal akhirat.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan siang yang berbahagia ini, Ustaz. Ustaz, assalamualaikum. Apakah ada doa khusus yang dibaca agar pemimpin menjadi orang yang bertakwa, Ustaz? Syukran.
Wallahualam, doa apa saja dibolehkan untuk pemimpin kaum muslimin. Yang penting doa kebaikan. Semoga Allah melindunginya, Allah memberikan kesehatan kepadanya, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepadanya, semoga dia diberikan hidayah untuk berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama itu doa kebaikan. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, atau Fudail bin Iyad berkata, laukana li da'watun mustajaba la ja'altu halis sultan. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan peruntukkan untuk pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya, kenapa bisa demikian? Kata beliau, kalau doa itu aku gunakan untuk diriku, peruntukkan untuk diriku, maslahatnya untuk diriku saja. Namun kalau untuk pemimpin kaum muslimin, kemaslahatannya lil ibad wal bilad, untuk para hamba, rakyat semuanya, dan untuk negeri kaum muslimin. Nah, wallahu ta'ala alam.
Syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan sebagai ikhtitam atau penutup di kesempatan siang hari ini,
Saya ulangi lagi, 8 sikap atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ini ringkasan dari apa yang disampaikan para ulama dalam kitab-kitab akidah. 8 sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, membaiatnya. Yang kedua, menghormatinya. Yang ketiga, mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi kedzalimannya atau kebijakannya. Yang kelima, menasihatinya dengan cara yang lemah lembut dan dengan cara rahasia, tidak di hadapan umum. Yang keenam, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Tidak boleh melaknatnya, tidak boleh mendoakannya dengan kejelekan. Yang ketujuh, tidak boleh memberontak kepadanya atau tidak boleh melengserkannya selama dia masih muslim. Dan yang kedelapan, menjalankan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin seperti jihad tadi, salat Idul Fitri, Idul Adha, salat Jumat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ini kita laksanakan, maka insya Allah negeri kita akan aman, negeri kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul kita selamat fid dunia wal akhirah. Wallahu ta'ala alam.